Frú forseti, við göngum hér mjög greið atkvæði heilmikla skuldbindingu sem við göngumst á hendur gagnvart Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem felst í því að við kaupum stofnbréf í honum. Ég vil benda á það að hér einu sinni þótti SÍS vera algjörlega óbrigðult og jafnvel sterkara en ríkið og jafnvel svona 5 eða 10 árum fyrir hrun þess ágæta fyrirtækis. Spron þótti líka nánast óbrigðult og alltaf gjaldfært, þangt við svona 5 árum fyrir gjaldort hans. Kaupþing sömuleiðis þótti afskaplega sterkt og mikið sterkt og myndi alltaf standa við sína skuldbindingar. Þannig að ég vil benda á það að þó ég greiði atkvæði með þessu, þá er í þessu ákveðin áhætta, hún reyndar mjög lítil. Ég ger ekki ráð fyrir að sé mikla líkur á því að aldrei að gjaldeyrissjóðum verið gjaldþrota, en hann er samt að taka áhættu og þess vegna er við einmitt að skrifa upp á þessa ábyrgð af því að það er ákveðna líkur á því að fara hausinn, annars þyrfti þess ekki.
Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.